რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში უკვე 1 საათია თქვენთვის მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი და მომდევნო 1 საათის განმავლობაში კიდევ ერთად ვიქნებით. ახლა ნიკოს დავუთმობ მე მიკროფონს, ახალი ამბებით შემოგვიერთდა ის.
ეროსი კიცმარიშვილის გარდაცვალების შემდეგ მისმა ოჯახმა გააკეთა პირველი განცხადება, რომელშიც აღნიშნავს, რომ არ ეთანხმება თვითმკვლელობის ვერსიას. ეროსი მუდამ ენერგიული და აქტიური ხასიათით გამოირჩეოდა და ბოლო პერიოდში არაერთ განსახორციელებელ პროექტზე ფიქრობდა. მაგრამ გამომდინარე, ოჯახი არ ეთანხმება თვითმკვლელობის ვერსიას და ელოდება გამოძიების დამთავრებასო. ნათქვამია ეროსი კიცმარიშვილის ოჯახის განცხადებაში. დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი აცხადებს, რომ ექსპერტიზამ დატოვა ორივე შესაძლებლობა, რომ დაზიანება შესაძლებელია მიყენებული იყოს საკუთარი ხელითაც და სხვისი ხელითაც. მანამის შესახებ ილაპარაკა პალიტრატივის ეთერში. თქვა, რომ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზას არ შეუძლია თქვას მკვლელობა იყოს თუ თვითმკვლელობა, მაგრამ დატოვა ორივე შესაძლებლობა, დაზიანება, რომელიც მიბჯენით არის მიყენებული, შესაძლებელია მიყენებული იყოს საკუთარი ხელითაც და სხვისი ხელითაც, თქვა მან. თუ გამოძიების პერიოდში გამოიკვეთება სხვა ფაქტობრივი გარემოებები და დანაშაულის ნიშნები, მოხდება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მოკვლის გადაკვალიფიცირება. ამის შესახებ მთავარი პროკურატურის სპიკერმა გოგა კაციტაძემ განაცხადა ეროსი კიცმარიშვილის გარდაცვალების საქმეზე მიმდინარე გამოძიებაზე. კომენტირებისას კაციტაძემ აღნიშნა, რომ ამოღებულია ყველა ვიდეო მასალა, რომლის შენახვაც მოხერხდა. არის გარკვეული ვიდეო მასალა, რომლის ამოღებაც ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ მისი ჩაწერა ვერ მოხერხდა ტექნიკური მოწყობილობიდან გამომდინარე, თქვა გოგა კაციტაძემ. ევროკავშირის ლიდერები ბრიუსელში შეიკრიბნენ უკრაინის კრიზისის გამო მორიგ სანქციებზე მოსალაპარაკებლად. სამიტის დაწყებამდე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ლიდერები იმსჯელებენ მორიგ სანქციებზე, რადგან სჯერათ, რომ უკრაინაში მშვიდობის მისაღწევად რუსეთის წვლილი ჯერ არ არის საკმარისი. ცნობების თანახმად, სამიტის მონაწილეებმა შესაძლოა დაბლოკონ რუსეთში ახალი პროექტების დასაფინანსებლად განკუთვნილი საერთაშორისო კრედიტები. სამიტზე იმსჯელებენ აგრეთვე კანდიდატურებზე ევროკავშირის წამყვანი თანამდებობებისათვის. იტალიის საგარეო წყების ხელმძღვანელი ფედერიკა მოგერინი ითვლება ფავორიტად ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის პოსტზე, რომელსაც 2014 წლის დეკემბრამდე დარჩება კეტრინ ეშტონი, ხოლო დანიის პრემიერ-მინისტრი ჰელე ტორნინგ-შმიტი ფავორიტად არის მიჩნეული ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტობისთვის. ამჟამინდელ პრეზიდენტს ბელგიელ ჰერვან ვან რუმპეს 30 ნოემბერს ამოეწურება შესაბამისი ვადა. ევროკავშირის სამიტი საღამოს დაიწყო გუშინ. პალესტინელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ისრაელის რაკეტებმა 4 პალესტინელი ბავშვი შეიწირა ზღვის ნაპირზე ქალაქ ღაზის მახლობლად. ცნობის ფონად არის ინტენსიური იერიშები, რომლებიც ისრაელის საბრძოლო თვითმფრინავებმა გუშინ მიიტანეს ღაზის სექტორზე ჰამასის ლიდერების წინააღმდეგ. თავისუფლებ, ჰამასის წევრებმა 10 რაკეტა დაუშინეს ისრაელის ტერიტორიას. ძალადობის ესკალაცია დაიწყო მას შემდეგ, რაც ჰამასმა უარი თქვა ეგვიპტის მიერ შეთავაზებულ ზავზე 9 დღის წინ დაწყებული ბრძოლების შესაჩერებლად. ისრაელი დათანხმდა წინადადებას, მაგრამ ისევ განაახლა საჰაერო დარტყმები მას შემდეგ, რაც პალესტინელმა ექსტრემისტებმა გააგრძელეს ღაზიდან რაკეტების სროლა. მოსკოვის სახაროვის ცენტრში გუშინ ხალხი ეთხოვებოდა ოპოზიციონერ პოლიტიკოს, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტს ვალერიან ნოვოდვორსკაიას. ბანაშვიძე სხვადასხვა ცნობით 10,000-მდე ადამიანი მივიდა. გამოთხოვების ცერემონიის შემდეგ შედგა კრემაცია. ნოვოდვორსკაიას საბოლოო განსასვენებელი ადგილი იქნება დონსკის სასაფლაო მოსკოვში. სირიაში გუშინ ფიციდადო ბაშარ ალ-ასადმა, როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა, რომელიც აირჩიეს თანამდებობაზე მესამე ვადით 7 წლით, საზეიმო ცერემონია დამასკოში ჩატარდა. კენჭის ყრაზე საპრეზიდენტო არჩევნებში ბაშარ ალ-ასადმა ხმების 87% მიიღო, თუმცა არჩევნები არ ჩატარებულა იმ რეგიონებში, სადაც საომარი მოქმედება მიმდინარეობს, ასევე არც იქ, სადაც ოპოზიცია ან რადიკალური ისლამისტები ბატონობდნენ. ოპოზიციამ ამ არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა, დასავლეთის შეფასებით კი არჩევნების ჩატარებას ომის ქარცეთში გახვეულ ქვეყანაში აზრი არ ჰქონდა. სირიაში დაპირისპირება მეოთხე წელია გრძელდება. ეს შეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა გეტყვით რა არის დღეისთვის დაგეგმილი. დღეს პარლამენტში ჩატარდება არაერთი საკომიტეტო მოსმენა, რომელიც შეეხება ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებას. თავად ხელშეკრულების რატიფიცირებას საქართველოს პარლამენტი 18 ივლისს აპირებს. დღეს პარლამენტის და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლებს შორის მრგვალი მაგიდა ჩატარდება. ესენი საპარლამენტო საფინანსო კონტროლზე ილაპარაკებენ. ფინანსთა სამინისტროში ფინანსთა მინისტრის მრჩეველთა საბჭოს ხდომა ჩატარდება. კულტურის სამინისტროში კი საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრი და რეჟისორი თემურ ჩხეიძემ ჩატარებენ ერთობლივ პრეს კონფერენციას. რეპორტიორის პრეს კლუბში არასამთავრობო ორგანიზაცია საკუთრების უფლებადამცველთა გაერთიანების ხელმძღვანელი მამუკა ტუსკაძემ ჩატარებს ბრიფინგს და ზედამხედველობის სამსახურის მიერ დაწყებულ დაჯარიმებებზე ილაპარაკებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში საერთაშორისო ორგანიზაცია ქართულ სტუდენტთა მსოფლიო გაერთიანება ჩატარებს პირველ ბიზნეს ფორუმს. საპატრიარქოში გაფორმდება მემორანდუმი საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიასა და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შორის. ეს მემორანდუმი ეკლესიის მფლობელობაში არსებულ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და მოვლა პატრონობას ითვალისწინებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ასევე ჩატარდება სტუდენტური კონფერენცია რიგით მეოთხე საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის თანამედროვე გამოწვევების შესახებ. და ბოლოს დიღმის საუნივერსიტეტო კამპუსში რობოტების შერკინება ჩატარდება.
მადლობთ ნიკო, ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და მანვე გადავალოთ თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. ახლა საქართველოში 9:00 და 6:00 წუთია და გეტყვით გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსის შესახებ რამდენიმე სიტყვას. მოდი დავიწყებ გადაცემის დასკვნით ნაწილით, როდესაც სტუმრები შემოგვიერთდებიან სტუდიაში. დღეს ექიმები და ნივთიერებაზე დამოკიდებულთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მართავენ მრგვალმაგი და სახელწოდებით მკურნალობა დასჯის ნაცვლად. მათი განცხადებით, საქართველოში ჩატარებული გამოკვლევები მკაფიოდ აჩვენებს პრობლემურ ნარკოდამოკიდებულთა რაოდენობის ზრდის ტენდენციას. მზარდი პრობლემა დღის წესრიგში წამალდამოკიდებულების ეფექტური ხანგრძლივ შედეგზე ორიენტირებული მკურნალობის აუცილებლობას აყენებს დღის წესრიგში. რა ტიპის მკურნალობას თავაზობს დღეს სახელმწიფო წამალდამოკიდებულებს, როგორი უნდა იყოს ეფექტური მკურნალობის მექანიზმი, აი ამ და სხვა საკითხებზე დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებენ დალიუ შარიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი გზის წარმომადგენელი და გვანცა ფირალიშვილი, ექიმი ნარკოლოგი. მანამდე ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკურ სპორტულ სიახლეებს და ბარემაქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან უკაცრავად სტუმრები იქნებიან, დაუსვათ მათ შეკითხვები ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. მოკლედ ჩაერთოთ საუბარში 2988 327, ეს გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 9:07 ახლა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახი თვითმკვლელობის ვერსიას არ ეთანხმება და გამოძიების დამთავრებას ელოდება. ოჯახმა ეროსი კიწმარიშვილის გარდაცვალების შესახებ პირველი განცხადება გუშინ საღამოს გააკეთა. მანამდე რამდენიმე საათით ადრე სპეციალური განცხადება გავრცელდა მთავარი პროკურატურიდანაც. პროკურორ კოკა კაციტაძის თქმით, არ არის გამორიცხული ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე, საქმეს მომავალში კვალიფიკაცია შეეცვალოს. საქმე აღძრულია თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. პროკურატურის ცნობით, ეროსი კიწმარიშვილის გვამით 15 ივლისს მისი საცხოვრებელი სახლის ავტოფარეხში მდგომ მანქანა შეაღმოჩინეს. პროკურატურაში დაკითხვაზე იმყოფებოდნენ მისი თანაპარტიელები, იმ მაღაზიის თანამშრომლები, რომელშიც მედიის ინფორმაციით ეროსი კიწმარიშვილმა ცეცხლსასროლი იარაღი შეიძინა. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
პროკურორის კოკა კაციტაძის განცხადებით, ამ დრომდე საქმეზე აქტიური საგამოძიებო ღონისძიებები მიმდინარეობს და ექსპერტიზის პროცესში ჩართული იქნება დამოუკიდებელი ექსპერტიც.
ამ დროისათვის ხდება სხვადასხვა საგამოძიებო ვერსიების შემოწმება და წინასწარ რაიმე დასკვნების გაკეთება, რომ სახეზე გვაქვს თვითკვლელობა, მკვლელობა ან უბედური შემთხვევა, არის ნაადრევი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ წუთებში ხდება ამოღებული ვიდეომასალის გაშიფრვა საგამოძიებო ორგანოში.
დღის ბოლოს განცხადება გაავრცელა გარდაცვლილი ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახმა, სადაც ვკითხულობთ, რომ ოჯახი არ ეთანხმება თვითმკვლელობის ვერსიას და ელოდება გამოძიების დამთავრებას. ეროსი კიწმარიშვილის ცხედარი ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან სახლში 16 ივლისს დილით გადაასვენეს. ექსპერტიზას კიწმარიშვილის ადვოკატის თხოვნით დამოუკიდებელი ექსპერტიც ესწრებოდა. მაია ნიკოლაიშვილის თქმით, ექსპერტიზის შედეგად მხოლოდ იმის თქმა შესაძლებელი, რომ გასროლა განხორციელდა იარაღის მიბჯენით.
Прокуратурис
миерт хотмет и улиц гаурцеле були ганц хаде бистан ахмад. Сакме агдрулият уйт клубам де миқуанис мухлит сторед ам мухлит сакме сагутуриз гамо акретике бен сагамудзе борган уэбс хели супле бис оппоненте би. Националури мадзрау бис эври Георги Канделаки эчуэс туалит укурэбс иарагиш шедзенис пактцат.
Куки, потом пятимарешу сурда твит клелоба, машин каугебария, а потом гаюли да иги хангрзлу процедуре, срата тае регистрирабина агнишнули иараги. Мас боло трос абсумице боле, рамдене мишуэлево интервью, Рустави Орис Шесахеб, да иг ам интервью бидан, гамом динаре обсром, тэвандалим тавроба апирепс, ситхват агрессиулат, чайгдос хелши.
Кероси Кизманишвилис мегобарма Бадрина Неташвилма, რომელმაც პირველად გუშინ დაადასტურა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ Кизманишвилма მართლაც შეიძინა იარაღი, ძმისთვის საჩუქრად 16 ივლისს საკუთარ Facebook-ის გვერდზე დაწერა, რომ ეროსი Кизманишвили ძმისთვის თავიდან მის ხელთ არსებული იარაღის ჩუქებას აპირებდა, თუმცა გაფორმების სირთულეების გამო ახლის შეძენა გადაწყვიტა, ანუ Кизманишвилს იარაღი მანამდეც ჰქონდა. საქმის ძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, ყველანაირი მათ შორის პოლიტიკური სპეკულაციებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდებს საზოგადოება. Баз юстиции министри Теацолукиани.
Ткнио Харадзес мир момзадебул сюжет исмендит шегахсанебт Эроси Кицмаришвилис оджахи титмклолобис версиас аретанхмеба да гамоцебис дамтаврабас элодеба оджахма Эроси Кицмаришвилис гардацвалебис шесахеб пирвели ганцхадеба гушин сагамос гаагата манамде рандомиме саатит адре специалური ганцхадебац гавцэлда тавари прокуратуридан прокурор Кока Кацитадзис ткмит арарис гаморецхули фактобреби гаремлобебидан гамомдинаре сакмес момавалши квалификация шеэцолос ам моментисатвис сакме агзрулия თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. 9 საათი და 12 წუთი სრულდება საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამეს ჩიზმაში ვოტნას ხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. Арачулебиби ДЕ ИХО.
Удрооба самартლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო манифестаცია გამართეს პოლიტპარტიმლების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Расати да 13 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები უნდა წარმოგვიდგინოს. დილამშვიდობის ნინოს.
Დილამშვიდობის, მოგესალმებით. 2014 წლის ივნისში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადის მოცულობამ 126.8 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ 224.3 მილიონი ლარი შეადგინა. აღნიშნული მაჩვენებელი 5.4 მილიონი ამერიკული დოლარით, ანუ 4.4% მეტია 2013 წლის მაისის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს. ხუდონჰესის მშენებელი კომპანია კვლავ სამშენებლო ნებართვას ელოდება. კომპანიას ხუდონჰესის მშენებლობის ნებართვა მიმდინარე წლის 1 მარტს უნდა აეღო, თუმცა ეს ვერ მოახერხა. მშენებლობის ნებართვის აღება კომპანიას 8 თვით უნდა გადავადებოდა. ამჟამად კომპანია ტრანსელექტრიკა აცხადებს, რომ სამშენებლო ნებართვისათვის შესაბამის სამსახურს დაახლოებით 2 კვირაში მიმართავს. 2014 წლის 16 ივლისს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 10 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 5-წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. აუქციონში მონაწილეობა მიიღო 4 კომერციულმა ბანკმა. მოთხოვნამ შეადგინა 19.5 მილიონი ლარი. მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 9.5%, მაქსიმალური 9.52%, ხოლო საშუალო შეწონილი 9.51%-ით განისაზღვრა.
დიდი მადლობა ნინო ეს ნინო ევგენიძე გახდათ რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები წარმოგვიდგინა და ის რამდენიმე წუთში დაახლოებით 2 წუთში სავარაუდოდ შემოგვიერთდება ისევ და წარმოგვიდგენს ეკონომიკურ მიმოხილვას და მისი მიმოხილვის თემა არის განვითარების ახალი ბანკი თუ რა არის ეს ბანკი სად შეიქმნა როგორ შეიქმნა და რატომ შეიქმნა ზოგადად სწორედ აი ამ თემაზე ისაუბრებს ის მანამდე შეგახსენებთ რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში ჩვენსთან თანაწამყვანებთან ერთად მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა 9 საათი და 15 წუთი შესრულდა საქართველოში ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით
ფეროსი კეცმარიშვილის გარდაცვალების შემდეგ მისმა ოჯახმა გააკეთა პირველი განცხადება, რომელშიც აღნიშნავს, რომ არ ეთანხმება თვითმკვლელობის ვერსიას. ექსპერტი მაია ნიკოლაიშვილი ამბობს, რომ ექსპერტიზამ დატოვა ორივე შესაძლებლობა, რომ დაზიანება შესაძლებელია მიყენებული იყოს საკუთარი ხელითაც და სხვისი ხელითაც. თუ გამოძიების პერიოდში გამოიკვეთება სხვა ფაქტობრივი გარემოებები და დანაშაულის ნიშნები, მოხდება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლის გადაკვალიფიცირება, განაცხადა პროკურატურის სპიკერმა კოკა კაციტაძე. ევროკავშირის ლიდერები ბრიუსელში შეიკრიბნენ უკრაინის კრიზისის გამო მორიგ სანქციებზე მოსალაპარაკებლად. პალესტინელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ისრაელის რაკეტებმა 4 პალესტინელი ბავშვი შეიწირა. სირიაში გუშინ ფიცილა და ბაშარ ალ-ასადმა, როგორც ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა, რომელიც თანამდებობაზე მესამე ვადით აირჩიეს.
ეს ნიკო ნერგაძე გახდათ, რომელმაც ახალ ამბებს მოკლედ გადაავლო თვალი 9 საათი და 16 წუთი შესრულდა საქართველოში და სტუდიაში კვლავ გვებრუნდება ნინო ევგენიძე ეკონომიკური მიმოხილვით განვითარების ახალი ბანკი, აი ასე ქვია მის მიმოხილვას და მოდით ახლა ის თავად გვეტყვის რა იგულისხმება აი ამ ახალ ბანკში.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ნინო, დამაინტრიგებლად კი ჟღერს განვითარების ახალი ბანკი, ზოგი შეიძლება წარმოედგინოს რომ ეს იმ ბანკზე არის საუბარი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა აპირებს.
მე ჩასე მეგონა,
მაგრამ გეტყვით რომ ეს ასე არ არის. სოფლიოს 5 წამყვანმა გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყანამ საფუძველი ჩაუყარა განვითარების ახალ ბანკს და საგანგებო სარეზერვო ფონდს. 5 მონაწილე ქვეყანა ეს ქვეყნები გახლავთ: ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთ აფრიკა. ბანკის შტაბბინა იქნება შანხაიში და პირველი პრეზიდენტი ინდოეთიდან, ანუ ამ ბანკის პრეზიდენტი ინდოეთიდან შეირჩევა. ბანკის თავდაპირველი კაპიტალი 50 მილიარდი ამერიკული დოლარი შემოიფარგლება, რომელიც მონაწილე ქვეყნებს შორის თანაბრად გადანაწილდება. საგანგებო რეზერვების ფონდი 100 მილიარდი ამერიკული დოლარის ოდენობით იქნება და განვითარებად ქვეყნებს დაეხმარება მოკლევადიანი ლიკვიდურობის პრობლემის აღმოსაფხვრელად და გლობალური ფინანსური სტაბილურობის გარანტი გახდება. მაგალითისთვის საუბარია, რომ ბანკი შესაძლოა დაეხმაროს არგენტინას, რომელსაც 1.3 მილიარდი ამერიკული დოლარიანი სესხის, ასე ვთქვა, დეფოლტის წინაშე დგას და ამასთან განვითარების ბანკის ძირითადი ამოცანა განვითარებადი ქვეყნებისთვის საკრედიტო რესურსის მიწოდება ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად. ბანკის შექმნის იდეა 2012 წელს გაჩნდა, თუმცა ორგანიზაციის დაფინანსების და მენეჯმენტის საკითხებზე შეუთანხმებლობის გამო დაფუძნება მხოლოდ 2014 წლის ივლისში მოხერხდა. მობილიზებული თანხები ხელმისაწვდომი იქნება 2015 წლიდან და ქვეყნებს შეეძლებათ ბანკში შეტანილი თანხების პროპორციული ოდენობა გამოიყენონ. გამონაკლისია ჩინეთი და სამხრეთ აფრიკა, როგორც ყველაზე დიდი და ყველაზე პატარა კონტრიბუტორები. მაგალითად, ჩინეთის შენატანი 51 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდება და ამ თანხის ნახევარის გამოყენება შეეძლება. სამხრეთ აფრიკა შეტანილი აქვს 5 მილიარდიდან, ანუ ორჯერ მეტის გამოტანა შეეძლება. რუსეთი, ინდოეთი და ბრაზილია თითო 18 მილიარდ დოლარს შეიტანს ბანკში საკუთარი უცხოური ვალუტების რეზერვებიდან და მთლიანად შეეძლება ამ თანხის უკან გამოტანა. განვითარების ახალი ბანკი სავარაუდოდ კონკურენციას გაუწევს 1944 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაარსებულ გაეროს საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებს, ისეთია როგორც არის მსოფლიო ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. ახალი ბანკის შექმნაში მონაწილე ერებმა მსოფლიო ბანკი გააკრიტიკეს იმის გამო, რომ განვითარებად ქვეყნებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არ ეძლევა ხმისმიცემის უფლება. ამასთან ამერიკის შეერთებული შტატები ნიშნავს მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტს, ხოლო ევროპული ქვეყნები საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თავმჯდომარეს. სწორედ ამიტომაც განვითარებადი ქვეყნების ინტერესების გათვალისწინების მიზნით შეიქმნა სწორედ ეს ახალი განვითარებადი განვითარების ბანკი ამ ხუთი ქვეყნის
მიერ. ანუ უკვე შექმნილი არის ეს ბანკი, უკვე დაწყებული აქვს ფუნქციონირება და უკვე
კი ბატონო, უკვე აგვისტოდან დაიწყებს 2015 წლიდან უკვე ხელმისაწვდომი იქნება თანხებზე, ოპერირება უკვე დაწყებული აქვს.
ანუ ნებისმიერ ქვეყანას ექნება, ასე განვითარებად ქვეყანას ექნება.
არა, ეს არის
ხუთ ქვეყანაზე არის
ლაბორატორიები და თავარი კონტრიბუტორებიც დიახ. და 2014 წლის მონაცემებით კიდე საინტერესო მონაცემი, განვითარების ბანკის შექმნაში მონაწილე ეს ხუთი ქვეყანა, მსოფლიო ეს ხუთი ქვეყანა მსოფლიო ეკონომიკის 14% შეადგენს. შესაძლოა განვითარების ახალ ბანკში გაწევრიანდნენ სხვა ქვეყნებიც, მაგალითად აი თქვენ კიდრაც იკითხეთ, სხვა ქვეყნები იქნებიან თუ არა, იქნება სავარაუდოდ თურქეთი, ინდონეზია და მექსიკა. ჯერჯერობით ამ ქვეყნებზე მინდის საუბარი და დანარჩენს მომავალი
გვიჩვენებს. ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო ევგენიძე, რომელმაც წარმოგვიდგინა ეკონომიკური მიმოხილვა, განვითარების ახალი ბანკი, ასეთი იყო მისი თემა. ახლა 9:00 და 20 წუთი შესრულდა. საქართველოსში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით სადისკუსიო მაგიდა. 2012 წელს გავრცელებული ციხის ცნობილი კადრების შემდეგ სასჯელ აღსრულების სისტემისთვის მუდმივი თვალყურის დევნების მიზნით საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფის შექმნას არაერთი უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ითხოვს. დღეს კონტროლის ეს ბერკეტი მხოლოდ სახალხო დამცველთან არსებულ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მონიტორინგის ჯგუფს აქვს, რომელიც რამდენიმე ათეული ექსპერტისაგან შედგება. არის თუ არა კონტროლის ეს მექანიზმი საკმარისი და რატომ ფიქრობენ უფლებათა დამცველები, რომ ციხეში შესვლისა და მონიტორინგის უფლება საზოგადოებრივი მონიტორინგის ჯგუფსაც უნდა ჰქონდეს? ამ საკითხებზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლებამ სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია სახალხო დამცველი, აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნიკა კვარაცხელია და იურისტი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროგრამის კოორდინატორი ნაზი ჯანეზაშვილი. საუბარს ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი უძღვება.
მინდა გამოვეხმაურო კიდევ ერთხელ გუშინ სახალხო დამცველის მიერ გახმაურებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმად ახალქალაქში დროებითი მოთავსების იზოლატორში არ შეუშვეს დაკავებულის მოსანახულებლად მისული სახალხო დამცველის წარმომადგენელი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გუშინ აფაქს უარყოფდა, თუმცა სახალხო დამცველის განცხადებაში სულ სხვა ფაქტებია მოყვანილი. ამიტომ ნიკა, პირველი შეკითხვა თქვენ მინდა დაგისვათ და გკითხოთ, მანდულად მოხდა თუ არა ასეთი ფაქტი და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენლებს ბოლო დროს თუ შექმნიათ მსგავსი ტიპის პრობლემა?
რეალურად ჩვენი წარმომადგენელი, ლეგიონული წარმომადგენელი ბატონი მარანგოზიანი არ შეუშვეს ახალქალაქის დროებითი მოთავსების იზოლატორში. ამას წინ უძღოდა ასე ვთქვათ მისი საუბარი პოლიციის სამმართველოს უფროსის მოადგილესთან, ანუ ის ცდილობდა გაერკვია ერთ-ერთი პირის ადგილსამყოფელი, რაზედაც მას სხვადასხვა გამომრიცხავი ინფორმაცია მიაწოდეს, ანუ ვერ დაზუსტდა კონკრეტულად. ხოლო როდესაც მან სცადა უკვე ახალქალაქის დროებითი მოთავსების იზოლატორში შეცვლა, რისი უფლება მას გააჩნია კანონით, ის არ დაუშვეს დროებითი მოთავსების იზოლატორში.
დღეს საჯელ აღსრულების სისტემაში ცალკეული ადვოკატების და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ამ ექსპერტების მონიტორინგის ჯგუფის გარდა პრაქტიკულად არავინ შედის. ხოასია, ანუ ცალკე დამოუკიდებელი ჯგუფი საზოგადოებრივი მონიტორინგისა ესეთი არ არსებობს. თუმცა არასამთავრობო სექტორი წლები არის, როგორც ვიცი, ითხოვს ასეთი ჯგუფის ჩამოყალიბებას. რატომ არის საჭირო კიდევ ერთი ჯგუფის, ასეთი ჯგუფის არსებობა? პრევენციის ეროვნული მექანიზმი არ არის საკმარისი?
რეალურად საქართველოში ამ ეტაპზე უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ასეთი ტიპის მექანიზმი არ არსებობს, ანუ საქართველოში არ ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი მონიტორინგის ორგანიზებული მექანიზმი, თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც გამონაკლისი სახით, მაგალითად ციხის საერთაშორისო რეფორმას სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ქონდა შესაძლებლობა შესულიყო სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში და განეხორციელებინა მონიტორინგი, მაგრამ აქვე დადასტურებ და აღნიშნებ, რომ ეს იყო მხოლოდ ერთჯერადი ნებართვა, ანუ რაღაცა გარკვეულ პერიოდზე მოცულობისთვის ჩასატარებელი მონიტორინგისთვის გაცემული ნებართვა სასჯელ აღსრულების მინისტრის მიერ, და ეს არ იყო რეგულირებული რაიმე ნორმატიული აქტით, რაიმე საკითხით, რომელიც სისტემურს გახდიდა ამ მონიტორინგს. ანუ მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოში არ ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი. წლების წინ ჩვენთან იყო ერთგერწოდებული საბჭოები, მერე იყო კომისიას, ასე ვთქვათ, იყო გარკვეულწილად ეს საკით რეგულირებული, მაგრამ ქონდა საკმაოდ დიდი ხარვისები ამას. მაგალითად, იყვნენ მონიტორინგში ჩართული ისეთი პირები, რომლებიც რომ იყვნენ ამ საბჭოს წევრები, გაიგეს მხოლოდ გარკვეული დროის შემდეგ. მნიშვნელოვანი არის, რომ თავისთავად პრევენციის ეროვნული მექანიზმი მექანიზმი, რომელსაც ცოტა ხნის წინ ინკა საუბრობდა, უნდა გაძლიერდეს ბუნებრივია კიდევ უფრო მეტად და მისი მანდატი თუნდაც ეს მე რამდენადაც ვიცი სახალხო დამცველს აქვს ინიციატივა რომ ფოტო გადაღების შესაძლებლობა მიეცა
და ვიდეო და აუდიო.
დიახ, აუდიო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის. საკმაოდ ბევრ მტკიცებულებას შექმნის ეს და ძალიან ათელი იქნება ბევრი საკითხი და ნამდვილად ძალიან სერიოზული ბერკეტი იქნება სახალხო დამცველს საკუთხიდან და მისასამებელია ბუნებრივია, მაგრამ ამასთანავე უნდა შეიქმნას საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი და ამ ინსტიტუტმა ჩვენი პოზიცია არის ასეთი, უნდა გააძლიეროს და შეავსოს ერთმანეთი.
თქვენი აზრი მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, აი საპირწონე სჭირდება პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს, აი თქვათ გარეთ კიდევ ერთი თქვათ ჯგუფი, რომელიც თქვენს გარდა ასევე მართლაც გააკონტროლებს ციხეს.
მოდით დავიწყოთ იქიდან, თუ რა არის საერთო წამების პრევენციის ვალდებულება. ეს ვალდებულება სახელმწიფოს აქვს ნაკისრი, ბუნებრივია და ამ ვალდებულების შესრულებისგან რაიმე გადახვევა დაუშვებელია. ეს არის საერთო საზრუნავი, ზოგადად საერთაშორისო თანამეგობრობის და აქედან გამომდინარე მნიშვნელობიდან გამომდინარე, თქვენ ალბათ დასაზოგმის მენელს მინდა შევახსენო, არსებობს კონვენცია, წამე გაეროს წამების ნამდვილ კონვენცია, ასევე არსებობს მისი ფაკულტატური ოქმი, რომლითაც სწორედ სახელმწიფოებმა იკისრეს ვალდებულება, რომ შექმნიდნენ ერთან რამდენიმე მონიტორინგის განმახორცებელ ორგანოს, სწორედ შეიქმნებოდა პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველს მიეცეს ფუნქცია და ფუნქციონირებს 2009 წლიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საქმიანობას ახორციელებს პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, მთელი პრინციპები არის მონიტორინგის პრინციპები, როგორც არის მაგალითისთვის გითხრათ, ეს არის ზიანის არ მიყენება, ობიექტურობა და ასე შემდეგ, შეგვიძლია ჩამოთვალოთ, ეს არის ეს ნუსხა, რომელიც ეს პროფესიულ ეთიკას უკავშირდება, ნუ
თქვენი ციტრო პრინციპები ხო
შეიძლება გაიგოთ. კი ბატონო, მე და ერთ რამეს ვიტყვი, აქ დავძენ ერთ რამეს რა. კითხვა ზოგადად რომ ეს ასრულებს თუ არა პრევენციის ეროვნული მექანიზმით მასზე დაკისრებულ ვალდებულებებს და რამდენად არის საჭირო კიდე არსებობდეს, მე მგონი არ არის სწორი ფორმულირება.
მე მგონი ასე არც
არავინ არ არის. არა, ყოფილი
ასე. დამატებით.
კი ბატონო, და ამიტომ სისტემის გამჭვირვალობისთვის კი ბატონო, შესაძლებელია შეიქმნას და მეცაც გეტყვით. ოდესაც საუბარი არის ჩვენ საუბრობთ აქ დამატებით ოქმზე, რომელიც მე ვახსენე, ის ამბობს და იქ ცალსახა წერია და ასევე განმარტებაც არის ამაზე წამების პრევენციის კომიტეტის მხრიდან, რომ ის არც სულის უკვე არსებულ მექანიზმებს, არამედ კიდე დამატებით იქმნება და შესაძლებელია კიდე დამატებითაც არსებობდეს მონიტორინგის სხვა ორგანოები.
დღეს რა კეთდება იმისთვის, რომ ესეთი ჯგუფი ჩამოყალიბდეს? ჩვენ გვახსოვს ციხე ცნობილი კადრების მერე არსებობდა რაღაც ჯგუფი, ონის ერთჯერადად შევიდა თუ არსებობდა ციხეში, მაშინ იქ იყვნენ ჟურნალისტებიც ასე შემდეგ.
ამ შემთხვევაში ეს არის სწორედ მიდგომა, რომ ამ ორმა მექანიზმმა უნდა შეასრულოს საკმაოდ დიდი ვალდებულება, როგორც ვთქვათ, NPM-ი ამჟამად ასრულებს, მაგრამ ეს არ იქნება იმისთვის, რომ ერთმანეთს უნდა შევადაროთ ჩვენ მათი ანგარიშები. ჩემი პირადი მოსაზრებაა და ჩემს ძალიან ბევრ კოლეგას, რომელიც ამ სფეროში მუშაობს, გაუზიარე კიდეც, რომ კარგი იქნება, რომ მაგალითად ვიდრე ანგარიშები გამოქვეყნდება, ერთმანეთთან იყოს რაღაცნაირად შეჯერება, არა, მაგრამ კონსულტაციების გავლა შესაძლებელია გარკვეულ საკითხებზე რაღაცნაირად იყოს განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებები, მაგრამ წინასწარ თუ კი ეს ანგარიშები თუ კი ორივე მექანიზმი მოამზადებს და ერთმანეთთან იქნება რაღაცნაირად წინასწარ განხილული, ცუდი ამაში ნამდვილად არაფერი არ არის და არც რაიმე დამოუკიდებლობას ზემოქმედებს და ასე შემდეგ. მაგალითად სომხეთში მოქმედებს ორივე მექანიზმი ერთდროულად ამჟამად და ძალიან კარგი მაგალითი აქვს ამ ქვეყანას ამ კუთხით და შეგვიძლია რომ რაიმე კუთხით მათი გამოცდილება გავიზიაროთ. რა შეეხება უშუალოდ კითხვას თუ რა კეთდება ამჟამად, მე რამდენიმე ორგანიზაცია ვიცი, რომელმაც გარკვეული წერილით მიმართეს საშელახსრულების სამინისტროს, მათ შორის ციხე საერთაშორისო რეფორმა, მქონდა ასევე შეხვედრა მინისტრთან და საუბრები მიმდინარეობს ამ თემაზე, მაგრამ ჯერჯერობით მათ სამოქმედო გეგმაში აქვს ჩადებული, რომელიც არის 2016 წლამდე უნდა შესრულდეს, რამდენადაც ეს არის ჩემთვის ცნობილი, მაგრამ აი საკითხი იმაზე, რომ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი შეიქმნება მოკლე დროში და რა ფორმატით და ასე შემდეგ, ჯერჯერობით მაინც ბუნდოვანია. ჩვენ მოლოდინი იყო, რომ უფრო სწრაფ რეჟიმში მოხდებოდა ამის განხილვა, მით უმეტეს რომ ამის რესურსი არსებობს და არ სჭირდება ამას ძალიან დიდი დროის დახარჯვა. ჯერჯერობით საქართველოსი პატიმრობის კოდექსი, რომელიც ამჟამად მოქმედებს, ვიწრო ჯგუფს აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ შევიდეს ციხეში. ვიწრო ჯგუფი იმ გაგებით, რომ ამაში არ არის ჩართული არასამთავრობო სექტორი და ჩვენი წუხილი ბუნებრივია სწორედ ამას გულისხმობს. ნუ ჩამონათოლში არის პარლამენტი და პარლამენტის წევრი, პარლამენტის თავმჯდომარის ნებართვით, პრეზიდენტი, სახალხო დამცველი, NPM-ის წევრი, მინისტრი და ასე შემდეგ. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, რომ თუ საჭირო გახდება საკანონმდებლო ცვლილებაც შევიდეს ამაში და გარკვეული დეტალიზება მოხდეს და დაემატოს ჩანაწერი ამაში, და მეორე ყველაზე მთავარია რომ შემუშავდეს მოდელი. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე არასამთავრობო სექტორი ამ კუთხით საკმაოდ აქტიურად იწყებს მუშაობას და უახლოეს მომავალში ვფიქრობ, რომ რაღაცა შედეგებზე გავალთ.
მე მინდა აქ მსმენელს გამომარტო, რომ 2013 წლის საფხულიდან ჩვენს ამ პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს დაემატა ექსპერტთა ჯგუფი. თავიდან შეეჭო 40, მაგრამ ზოგიერთ მათ თვითონ უარი
გააცნო,
უცბა შეუძლა, იმიტომ რომ საჯარო ეს ინტერესთა კონფლიქტი კონდა დაიწყე საჯარო სამსახურში მუშაობა. აქედან ეხლა დღეს ამჟამად არის 36 ექსპერტი, რომელთაც ჩვენ მონიტორინგებში, ასე ვთქვათ, ვაძლევთ საზრდოს, რომ მიიღონ მონაწილეობა, ჩვენ თანამშრომლობთ მათთან. აქედან დაახლოებით 20 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი არის ჩართული.
თქვენ უსმენთ სადისკუსიო მაგიდას, ჩვენმა კოლეგამ ეკატია ვანიშულმა სადისკუსიო მაგიდასთან მოიწვია სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნიკა კვარაცხელია და იურისტი, ციხის საერთაშორისო რეფორმის პროგრამის კოორდინატორი ნაზი ჯანეზაშვილი. ჩვენ საუბრობდით კონტროლის მექანიზმზე, ბერკეტზე, რომელიც ციხის მონიტორინგისათვის უნდა არსებობდეს. ახლა რამდენიმე წუთში სრულდება საქართველოში 9 საათი და 30 წუთი. ნიკონ ერგაძეს ვთმობ მიკროფონს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ეროსიკიც მარიშვილის გარდაცვალების შემდეგ მისმა ოჯახმა გააკეთა პირველი განცხადება გუშინ საღამოს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ოჯახი არ ეთანხმება თვითმკვლელობის ვერსიას. თუ გამოძიების პერიოდში გამოიკვეთება სხვა ფაქტობრივი გარემოებები და დანაშაულის ნიშნები, მოხდება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლის გადაკვალიფიცირებაო, განაცხადა მთავარი პროკურატურის სპიკერმა კოკა კაციტაძემ. ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებასთან დაკავშირებით დღეს პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენები ჩატარდება. ხვალ საქართველოს პარლამენტში ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება მოხდება. საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ მე ვიქნები მთავარი მოხსენებელი და აქედან გამომდინარე მოსმენებს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჩემთვის დღეს. ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებაზე მოწვეული სტუმრების სია საქართველოს მთავრობასთან ერთად პარლამენტის აპარატმა შეადგინა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ვიქტორ დოლიძემ განუცხადა. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვას დაიწყებს. დოკუმენტ, რომელიც ომბუდსმენმა აპრილის დასაწყისში წარუდგინა კანონმდებლებს, საკომიტეტო სხდომაზე გავა დღეს. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით, დირექტორ თემურ ჩხეიძის ინიციატივით, ოქტომბრიდან თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი გაიხსნება, რომელსაც რეჟისორი თავად ხელმძღვანელებს.
ახალ ამბებს მოკლედ ნიკო ნერგაძემ გადაავლო თვალი. 9 საათი და 32 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში და ახლა უნდა მოვისმინოთ, როგორ ამინდს გვპირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. თბილისში დილის 7 საათზე უკვე მაგალითად 25 გრადუსი სითბო იყო. ნახოთ დღის განმავლობაში რამდენ გრადუსამდე გათბება ჰაერი. საქართველოში უფრო და უფრო ცხელა. სინოპტიკოსების ვარაუდით წელს ცხელი აგვისტო გველოდება. ბათუმში პლუს 28 გრადუსია ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 33 გრადუსამდე დათბება. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 27, მეორეში კი 18 გრადუსი იქნება. მესტიაში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია, ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდშიც, ტემპერატურა პლუს 32 გრადუსამდეა. სინოპტიკოსების ვარაუდით ახალციხეში 32, გორში კი 33 გრადუსი იქნება. დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, სიღნაღში გამოცხადებულია მზე. რუსთავსა და თბილისში კი დღეს 33 გრადუსამდე დათბება. ამის პროგნოზი წარმოგვიდგინა მარიამ ცინდელიანმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ახლა სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე. ის კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს სპორტულ სიახლეებს. კიდევ ერთხელ მივესალმები ოთოს.
დილამშვიდობის. საფეხბურთო კლუბმა თბილისის დინამო უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე წარუმატებელი სტარტი აიღო. საქართველოს ჩემპიონი ყველაზე პრესტიჟულ საკლუბო ტურნირში მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპიდან ჩაერთო ყაზახეთის აქტობესთან დაპირისპირებით და გუშინ დინამო არენაზე 0-1 დამარცხდა. სტუმრებმა ანგარიში მეორე ტაიმის დასაწყისში გახსნეს და უპირატესობა უპრობლემოდ შეინარჩუნეს. მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე დინამოს მთავარმა მწვრთნელმა მიხალ ბილეკმა დანანებით გაიხსენა თამაშის დასაწყისში შექმნილი საგოლე მომენტი, როდესაც პატრიკ უომ ბრწყინვალე შანსი ვერ გამოიყენა. მეორე ტაიმში კი სამწუხაროდ ისე ვერ შეუტიეთ, რომ გოლი გაგვეტანაო, თქვა ბილეკმა. ჩეხი სპეციალისტის აზრით, აქტობეს წარმატების მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ყაზახეთში ჩემპიონატი ამჟამად ჩემპიონატი მიმდინარეობს და გუნდი ფორმაშია შესული. საქართველოს ჩემპიონატი კი ჯერ არ დაწყებულა. თუმცა იქვე დასძინა ბილეკმა, წინ კიდევ ერთი თამაში გველოდება და საერთო ანგარიშის საჩვენოდ შემოსატრიალებლად აუცილებლად ვიბრძოლებთო. აქტობეს მთავარ მომწვნელმა ვლადიმერ გაზაევმა კი განაცხადა, რომ თავისი ფეხბურთელების საბრძოლო შემართებით და რაც მთავარია საბოლოო შედეგით კმაყოფილი დარჩა, მაგრამ მანაც აღნიშნა, რომ ყველაფერი ყაზახეთში გასამართ თამაშში გადაწყდება. დინამოსა და აქტობეს საპასუხო მატჩი 22 ივლისს აქტობეში გაიმართება. დღეს კი უეფას ევროპის ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპი იწყება და საქართველოს ორი კლუბის თამაშსველით ეროვნული პირველობის ვერცხლის პრიზიორი ზესტაფონი საღამოს 8 საათზე სლოვაკეთის სპარტაკ ტრნავას უმასპინძლებს. საქართველოს თასის ფინალისტი საჩხერის ჩიხურაკი თბილისის დროით 22 საათსა და 30 წუთზე თურქეთში ბურსა სპორტს დაუპირისპირდება. შეგახსენებთ, ზესტაფონი ევროტურნირს სწორედ მეორე ეტაპით იწყებს, ჩიხურამ კი პირველ ეტაპზე მაკედონიის ტურნოვო ჩამოიცილა. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები კი მაკედონიაში საერთაშორისო ტურნირზე გამოდის. გუშინ პირველი თამაში ჩაატარა რუმინეთთან და მიუხედავად იმისა, რომ მოედანზე შესუსტებული შემადგენლობით გავიდა, მაინც საკმაოდ ადვილად მოიგო 83-71. ნაკრებს აკლდნენ მანუჩარ მარკოიშვილი, გიორგი შერმადინი, რიკი ჰიკმანი და თორნიკე შენგელია. ეროვნული გუნდის მთავარ მომწვნელმა იგორ კოკოშკოვმა თავის გამოჩენის შანსი განაცხადში მყოფ თითქმის ყველა კალათბურთელს მისცა და მათაც გაუმართლეს. მინიმუმ 7 ქულა ერთმაშად 8 მოთამაშე მოაგროვა. ყველაზე შედეგიანები კი ფაჩულია, ცინცაძე, მეტრეველი და შარაბიძე იყვნენ 12-12 ქულით. საქართველოს ნაკრები მაკედონიურ ტურნირზე მეორე თამაშს დღეს თბილისის დროით საღამოს 8 საათზე ავსტრიის წინააღმდეგ ჩაატარებს და ბოლო თამაში დარჩება მაკედონიასთან ჩასატარებელი. საქართველოს 20 წლამდე კალათბურთელთა ნაკრებმა კი ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონის ჯგუფური ეტაპი შვეიცარიის ნაკრების ძლევით დაასრულა. დავით ოსტიაშვილის გაწვრთნილი გუნდი შეხვედრის მიწურულს 5 ქულით აგებდა, მაგრამ ბოლო ორ წუთში 8-0 მოიგო და საბოლოოდ 79-76 იმარჯვა. ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ჯგუფური ეტაპი 2 მოგებით და 4 წაგებით დაასრულა და ელიტარულ დივიზიონში დაწინაურება ვერ შეძლო.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდა თოთარ მაღლაკერიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. 9:26 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმრებთან ერთად. დღეს ექიმები და ნივთიერებაზე დამოკიდებულთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მართავენ მრგვალ მაგიდას სახელწოდებით მკურნალობა დასჯის ნაცვლად. მათი განცხადებით, საქართველოში ჩატარებული გამოკვლევები მკაფიოდა ჩვენებს პრობლემურ ნარკოდამოკიდებულთა რაოდენობის ზრდის ტენდენციას. მზარდი პრობლემა დღის წესრიგში წამოდამოკიდებულების ეფექტური ხანგრძლივ შედეგზე ორიენტირებული მკურნალობის აუცილებლობას აყენებს. რა ტიპის მკურნალობას სთავაზობს დღეს სახელმწიფო წამოდამოკიდებულებს? როგორი უნდა იყოს ეფექტური მკურნალობის მექანიზმი? ამ და სხვა საკითხებზე დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებენ დალი უშარიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი გზის წარმომადგენელი და გვანცა ფირალიშვილი, ექიმი ნარკოლოგი. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. აქ როდესაც მე ვსაუბრობდი, ხო, აღნიშნე, რომ გამოკვლევების შედეგად უკანასკნელ პერიოდში 2009 წელს იყო ერთგვარი შედეგი და შემდეგ 2012 წელს, როდესაც აჩვენა ამ გამოკვლევებმა, რომ გარკვეულწილად მატულობს ინტრავენული, არ ვიცი, დიახ, დამოკიდებულთა რაოდენობა. თუმცა ამასთანავე პარალელურად სახელმწიფო აი ამ პერიოდში ისეთ საკმაოდ აგრესიულ პოლიტიკას აწარმოებდა ამ ნარკო მომხმარებელთა თუ ნარკო რეალიზატორთა კუთხით. არასამთავრობო სექტორი, იგივე ექიმები, იგივე ყოფილი წამადამოკიდებულები საუბრობენ იმაზე, რომ საჭირო არის გარკვეულწილად ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია. მაგრამ პირველ ეტაპზე, აი ახლა დღეს რაზეც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, ჯერი დგას და საუბარი არის იმაზე, რომ წამადამოკიდებულებს, ან იმ ადამიანებს, რომელსაც სურთ, რომ განიკურნონ აი ამ ერთგვარი დაავადებისაგან, სახელმწიფო ვირსთავაზობს სათანადო მკურნალობას. მოდით ქალბატონო გვანცა თქვენგან დავიწყოთ, თქვენ ექიმი ნარკოლოგი ბრძანდებით და გიწევთ სავარაუდოდ ყოველდღიური შეხება აი ამ პრობლემასთან. როგორი არის ის მექანიზმი, მკურნალობის მექანიზმი, რასაც დღესდღეობით სახელმწიფოს თავაზობს წარმოდამოკიდებულებს იმ ადამიანებს, ვისაც უბრალოდ სურთაი ამ დაავადებისაგან განკურნება?
დიდი მადლობა გამიგებათ მოგესალმებით ეთერში მოწვევისთვის და ერთი დაზუსტებით მინდა დავიწყო თქვენ თქვით, რომ წარმოდამოკიდებულების რიცხვი გაიზარდა თუ ინტრავენური მომხმარებლების კვლევამ განსაზღვრა პრობლემული ინტრავენური ნარკოტიკების მომხმარებლების რაოდენობა, სავარაუდო რაოდენობა, და ეს არის 55% დღევანდელი გათვლით. ანუ ესენი არ არიან აუცილებლად წარმოდამოკიდებულები, არამედ პრობლემული მომხმარებლებში, ამ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ ნარკოტიკების ინტრავენურ მომხმარებლებს. მინდა გითხრათ, რომ ინტრავენური მომხმარების შედეგად თუ ეს გზა დამოკიდებულებამდე უკვე ძალიან ცირია, ხო, და სწრაფად ვითარდება ეს დამოკიდებულება, მაგრამ დამოკიდებულთა სუსტი რიცხვი მაინც არ იცით. Ну, სავარაუდოდ, მაინც ახლო არის ალბათ ამ მომხმარებელთა რიცხვთან. პრობლემული ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვი.
ეს არის რეგისტრირებული რიცხვი, არ არის
ეს კვლევის შედეგად, დამოკიდებულების შედეგად, დიახ. სამწუხაროდ ეს რეგისტრაციის სტატისტიკა არ არის და ამიტომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ფუნდამენტური კვლევა უცხოელებთან ერთად მათზე დაყრდნობით არის ბოლო დროინდელი ეს. და ნამდვილად თუ ადრე 2000 ხაზის მონაცემთ იყო
45000-ზე
ავითნენ. ეხა რაც შეეხება მკურნალობის რეფორმები არსებობს, ჩვენ ალბათ თუ სწორად გავიგე თქვენი კითხვა, სახელმწიფო, ანუ სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით რას გთავაზობ სახელმწიფო, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა კერძო სექტორმა თავის.
კი, რა თქმა უნდა, კერძო. ხო, ამ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე სახელმწიფო
ვილაპარაკოთ იმაზე, რას გთავაზობ სახელმწიფო. ხო, სახელმწიფო, ესე იგი მკურნალობის ორი ძირითადი გზა არის, ერთი არის დეტოქსიკაცია, ანუ ნარკოტიკებისგან თავისუფალი მკურნალობის მეთოდი, უბრალოდ შედეგი დგება ამის შედეგად, ნარკოტიკებისგან თავისუფალი გარემო და მდგომარეობა და მის შემდგომი რეაბილიტაციო ელემენტები, შეიძლება ისე ითქვას, ეს არ არის სრული გაშლილი კურსი, რაც სასურველი არის, და მეორე გზა ეს არის ჩანაცვლებითი თერაპია, ანუ მხარდამჭერი თერაპია, ისე ნარკოტიკების, ანუ ოპიოიდების ჯგუფზე არის ამ შემთხვევაში ლაპარაკი, რომ ყველა ფართო საზოგადოებამ როიცოდეს, ეს ჩანაცვლებითი თერაპია არის მოწოდებული ყველა ტიპის ნარკოტიკების მომხმარებლებისათვის. კერძოდ, მაგალითად, ფსიქოსტიმულატორების მომხმარების შემთხვევაში ჩანაცვლებითი თერაპია, რაც ოპიოიდების ზე დაფუძნებულ თერაპიას გულისხმობს, არ გამოიყენება. ხა თუ შერეული მეთოდი ამ შემთხვევაში კი. ეხლა სახელმწიფო რას რა პროგრამებს გვთავაზობს დეტოქსის ვარიანტში თვეში დაახლოებით 22-25 ადამიანის მკურნალობა უფასო არის, ანუ დაახლოებით ამერ ადამიანში უძლია მიიღოს უფასო მკურნალობა.
ანუ ეს ადამიანები ერთვებიან რა კონკრეტულ პროგრამაში და ასე შეერჩევიან თუ დანარჩენს თქვა რა, ხო, რას თავაზობს? აა 25 ალბათ საკმაოდ
ცოტა. ფეში. ფეში. დია. დანარჩენს აი ესე თამდიურულად მივყვეთ რა, აი ამდენ ადამიანს შეუძლია საქართველოში არსებულ პროგრამებში უფასოდ გაიარო. ეს არის რამოდენიმე ცენტრი, ეს არის პირველ ყოვლისა ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი, ანუ ყოფილი ნარკოლოგიის ინსტიტუტი და ფსიქიატრიის ინსტიტუტი ერთობიობაში, და კიდევ რამოდენიმე კლინიკა, სადაც გადანაწილებული ეს კოდა უფასო მკურნალობაზე. აი ამ პროგრამაში, აი ამ პროგრამაში მაში მივირგეთ ალბათ ის თანხა, რომელიც გადაირიცხება ამ სამკურნალოდ, ყველა თითოეულ ცენტს თავისი ინიციატივით შეუძლია გადაანაწილოს. რამდენი დღე შეიძლება ამაზე იყოს სტაციონარული მკურნალობა, შედის თუ არა სტაციონარის მკურნალობის შემდგომი პერიოდში რა სერვისები მოიაზრება და ასე შემდეგ. მე ამ წუთში შემიძლია გითხრათ ნარკოლოგიის ინსტიტუტზე, იმიტომ რომ მისი წარმომადგენელი ვარ და აქ შედის ორკვირიანი დეტოქსი და ორკვირიანი დეტოქსის შემდეგ აი ამ ორკოდიან დეტოქსში თვითონ ვცდილობთ რომ უკვე კომპლექსური იყოს კურნალობა და არა მხოლოდ ფარმაკოლოგიური და აქ შედის 6 ფსიქოთერაპიული სეანსი, ხოლო შემდეგ უკვე გაწერის შემდეგ ასევე ორკვირიანი პერიოდია, სადაც არის როგორც ექიმის კონსულტაცია, ასევე 3 ფსიქოთერაპიული სეანსი და არის თქვათ ასევე დახმარება არა ფარმაკოლოგიური მეთოდების, ფიზიოთერაპიული მეთოდების. აი ეს არის ჩვენთან რაც ხდება.
აი რა ჯდება დაახლოებით, აი თუ კი ის ადამიანი ვინც ვერ ჩაჯდება აი ამ პროგრამაში და ნუ ვერ მიიღებს თქვათ სახელმწიფოსგან დახმარებას, თქო უფასოდ მიიღოს ეს კურნალობა. აი სხვა ადამიანი
და საშუალოდ აი იგივე კურსი ხდება 2500 ლარამდე. აი იგივე კურსი ეს პირველი ეტაპი.
რაც არ არის პრინციპში მცირე თანხა. რა თქმა უნდა, ადამიანისთვის პრინციპად გადაწყვეტს, ხო, გამკლავდეს აი ამ და აქ ვკითხავთ ბარემ ერთსაც თქვენ საბოლოო ჯამში აი ეს კურსი როგორც მივხვდი მოიცავს დაახლოებით ერთთვიან პერიოდს, ხო? რეალურად საკმარისი არის ეს ერთთვიანი პერიოდი. აი ეს მინდა გკითხოთ უბრალოდ სანამ ამ კითხვაზე პასუხს გამცემდეთ ნიკო ნერგაძე შემოგვიერთდება სტუდიაში. ის და ხლობით ერთ წუთში გაგვაცნობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას და არ დავივიწყოთ ეს კითხვა. მოკლედ ჩვენი კითხვა ეხება იმას, საკმარისი არის თუ არა ეს ერთთვიანი პერიოდი იმისათვის, რომ არ ვიცი საბოლოო ჯამში გამოჯამრთელება რამდენად შეიძლება უწოდოთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ნუ მეტნაკლებად მაინც რაღაცა რეალური შედეგი მივიღოთ. მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლავთ: დალი უშარიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი გზის წარმომადგენელი და გვანცა ფირალიშვილი, ექიმი ნარკოლოგი. ახლა ნიკო ნერგაძე ეს დავუთმობ მე მიკროფონს, ის ახალ ამბებს მოკლედ გაგვაცნობს.
ეროსი კიცმარიშვილის გარდაცვალების შემდეგ მისმა ოჯახმა გააკეთა პირველი განცხადება, რომელშიც აღნიშნავს, რომ არ ეთანხმება თვითმკვლელობის ვერსიას. თუ გამოძების პერიოდში გამოიკვეთება სხვა ფაქტობრივი გარემოებები და დანაშაულის ნიშნები, მოხდება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლის გადაკვალიფიცირება, განაცხადა პროკურატურის სპიკერმა კოკა კაციტაძემ. ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებასთან დაკავშირებით დღეს პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენები ჩატარდება. ხვალ მოხდება საქართველოს პარლამენტში ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვას იწყებს. დოკუმენტი ომბუდსმენმა კანონმდებლობებს განსახილველად აპრილის დასაწყისში წარუდგინა. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით რეჟისორ თემურ ჩხეიძის ინიციატივით ოქტომბრიდან თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი გაიხსნება, რომელსაც რეჟისორი თავად ხელმძღვანელებს.
ახალ ამბებს მოკლედ ნიკო ნერგაძემ გადაავლოთ ვარი. ჩვენ ვბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმრები არიან: დალი უშარიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი გზის წარმომადგენელი და გვანცა ფირალიშვილი, ექიმი ნარკოლოგი. ჩვენ საუბრობთ წამალდამოკიდებულთა პრობლემაზე, მათ მკურნალობაზე. დღეს იმართება მრგვალი მაგი და მკურნალობა დასჯის ნაცვლად, სწორედ ეს არის ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. და სანამ ნიკო გაგვაცნობდა ახალ ამბებს, მე ხალბატონ გვანცას ვკითხე, დავუსვიკითხო ასეთი არის თუ არა საკმარისი დაახლოებით ერთთვიანი პერიოდი მკურნალობისათვის, რომელსაც სახელმწიფო წამალდამოკიდებულებს 20-25 წამალდამოკიდებულებს თვეში სთავაზობს და რამდენად რეალური არის, რომ აი ეს კურსი იყოს საკმარისი იმისათვის, რომ ნუ არ ვიცი მეტნაკლები გამოჯამრთელების პროცესი მივიღოთ, სტაბილური შედეგი მივიღოთ. დიახ,
რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ეს არის პირველი პერიოდი, პირველი ეტაპი. მოგეხსენებათ, რომ როდესაც ესე იგი ნარკოტიკისგან თავისუფალი პერიოდი დგება, ეს მწვავე აღკვეთის სინდრომი, ერთად ქვია აღკვეთის პერიოდი, როდესაც გადადის ადამიანი, შემდეგ უბრუნდება თავის ძველ სოციალურ სამყაროს. აი მაშინ ჭირდება იმას რეალური მხარდაჭერა და ეს მხარდაჭერა უნდა იყოს ხანგრძლივი, დროში განკეთებული, იმისთვის რომ შედეგიც იყოს შესაბამისი. ჩვენ ძალიან ხშირად ლაპარაკობთ ხოლმე, რომ წამალდამოკიდებულება ეს არის ქრონიკული დაავადება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი მართვა, ანუ მისი მენეჯმენტი უნდა იყოს აუცილებლად მუდმივი პროცესი. და ეს არ არის თქვა მწვავე პროცესი, რომ რაღაცა ოპერაცია გაატარო, შემდეგ სარეაბილიტაციო პირობებიდან მოიცვას ერთი ორი კვირა და მერე გავუშვა სახლში. ამიტომ ესე იგი მკურნალობაში დაყოვნების პროცესი შეიძლება ითქვას, რომ პირდაპირ პროპორციულია შედეგის წარმატებისა. ამ კურნალობაში დაყოვნება ունի, բայց հիմա սա գունից խոսում եմ, որ այնտեղ այն ստացիոնարში უნდა იყოს პაციენტი მოთავსებული, ან კიდევ ამიტომაც მედიკამენტური მხარდაჭერა უნდა ჰქონდეს. არამედ ზუსტად ეს ფსიქოთერაპიული და ფსიქოსოციალური მხარდაჭერა და პერიოდულად ექიმის კონსულტაციას თუ ეს საჭიროება არის ამისი ანუ მეთვალყურეობა, უნდა იყოს მუდმივ რეჟიმში. აი ძალიან მხეშად რო ვთქვა ხო, ალბათ ვიტყოდი, რომ აი მინიმუმი პერიოდი ეს უნდა იყოს ალბათ 3-6 თვე იმისთვის, რომ გამყარდეს შედეგი და კონტაქტი უნდა ქონდეს მას სამედიცინო პერსონალთან.
ქალბატონ დალის მიმართავ ამ შემთხვევაში კითხვით საკმაოდ საინტერესო თემას შეეხო ქალბატონი გვანცა, როდესაც საუბრობდით უკვე სარეაბილიტაციო პროცესზე, ანუ გარკვეულწილად მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფ პაციენტზე, რომელსაც თქვა შეხება იქნება როგორც თქვა ფსიქოლოგებთან, ასევე ალბათ ექიმებთანაც და ზოგადად საზოგადოების მხარდაჭერა. ამ შემთხვევაში გარესამყაროს მხარდაჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ იმისათვის, რომ გამოჯანმრთელების პროცესი უფრო წარმატებულად წარიმართოს, ხო? ქალბატონ დალი, თქვენ წარმოადგენთ არასამთავრობო სექტორს, რომელიც ძალიან ბევრს ლაპარაკობს და საუბრობს აი ამ თემაზე, რომ აუცილებელი არსებობდეს ქვეყანაში სარეაბილიტაციო ცენტრები, თქვათ, სადაც მოხერხდება აი ამ ადამიანების თქვათ ჩართვა რაღაც გარკვეულ პროცესებში, იგივე ფსიქოლოგებთან კონსულტაცია იქნება, თუ უბრალოდ არ ვიცი, აი ადამიანური ურთიერთობები, რაც მათ გარკვეულწილად უჭირთ, იმიტომ რომ ისინი შემდეგ სწავლობენ, როდესაც უკვე თქვათ მიატოვებენ აი ამ წამას, მერე სწავლობენ საზოგადოებაში დაბრუნებას, ცხოვრებაში დაბრუნებას, ფხიზელ ცხოვრებას, ასე ვთქვათ. თუ შეიძლება რომ აი ამაზე გავამახვილოთ ყურადღება, აი იგივე რამდენად მნიშვნელოვანი არის, რომ ქვეყანაში არსებობდეს სარეაბილიტაციო ცენტრები, რადგან სხვათა შორის აი წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები მიუთითებდნენ, რომ უნდა აშენებულიყო რაღაც გარკვეული სარეაბილიტაციო ცენტრი, სადაც იქნებოდა თქვა იგივე არტ-თერაპია, ფსიქოლოგთა დახმარება, ექიმების დახმარება, ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ მსგავსი ჯერჯერობით, ყოველ შემთხვევაში, როგორც ვიცი, არაფერი არ აშენებულა. გისმენთ, დიახ, ქალბატონ დალი. თუ შეიძლება მიკროფონთან ახლოს რომ ვისაუბროთ.
არასამთავრობო სექტორი ამ შემთხვევაში სრულიად სოლიდარულია პროფესიონალებთან, ნარკოლოგებთან. სწორედ მათგან ვიცით ჩვენ, რომ დაავადების არსი არის მეტად რთული, კომპლექსური, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, იმიტომ რომ მასში ჩათრეულია ადამიანის როგორც ბიოლოგიური სხეული, ისე მისი სულიერი სამყარო, ფსიქიკა და ასევე ზარალს განიცდის და სრულიად შეცვლილია სოციალური ურთიერთობები, ხო? ამიტომ სამივე აი ამ კომპონენტს დაავადების შემადგენელს ჭირდება ერთნაირი ყურადღება. როგორც აი დეტოქსი, რაზედაც ქალბატონმა გვანცანს ეს საინტერესო დისაუბრა, მიმართულია სწორედ აი ამ ფიზიკურ, ბიოლოგიურ კომპონენტზე. როდესაც არა მარტო სახელმწიფოს მხრიდან, არამედ კერძო კლინიკებშიც ვერ ხერხდება სათანადო ყურადღების დათმობა, სათანადო დახმარება ფსიქიკური, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით და უფრო ცუდი მდგომარეობა გვაქვს სოციალური რეაბილიტაციის თვალსაზრისით. ეხლა თქვენ თქვით, რომ გარშემოყოფთა ყურადღებაო. გარშემოყოფთა ყურადღება არ არის აი ესეთი, როგორ გითხრათ, ნებისმიერ რომ შეეძლოს ასეთი ყურადღების გამოშვენება და კმედითი დახმარების გაწევა. თუნდაც დეტოქსის კურსის გავლის შემდეგ. აქაც აუცილებელია პროფესიულად მომზადებული ადამიანების ჩარევა და პროფესიული გარემო, სადაც ეს ადამიანები დეტოქსის შემდეგ მოხდებიან და რეაბილიტაციას გაევლიან. ქალბატონმა გვანცა თქვა და ასეც არის ნამდვილად, რომ ეს არის ძალიან ორკვირიანი და ერთვიანი
ნამდვილად არის
ქრისტიანის კურსი, ნამდვილად არ არის საკმარისი, საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია, რაც საქართველოში არ არის მოთხოვნათი. აი ეს არის უფრო მეტი
ვისგან არის ქალბატონ დალი
მოთხოვნათი? პაციენტებისგან. იმიტომ რომ ითვლება, რომ კურნალობა მთავრდება დეტოქსით.
დიახ.
და ამის შემდეგ უკვე ადამიანის ნებისყოფაზეა დამოკიდებული, ის გააგრძელებს ჩაერთვება იგივე წრეში და გააგრძელებს ნარკოტიკის მოხმარებას თუ არა. ასევე სწორედ ანალოგიურად ფიქრობენ ავადმყოფის პატრონები.
ქალბატონო, აი რის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ ეს, იმიტომ გეკითხებ ამას, რომ ვთქვათ ჩვენ ხშირად ვამზადებთ სიუჟეტებს აი ამ პრობლემაზე და როდესაც ვესაუბრებით, ველაპარაკებით წამალდამოკიდებულებს ან ყოფილ წამალდამოკიდებულებს, ისინი სულ ამბობენ, რომ მათ სწორედ აი ეს შემდგომი სარეაბილიტაციო პროცესი ესაჭიროებათ, როდესაც მათ ახლობლებს ვესაუბრებით, ისინი იგივეს მიუთითებენ, რომ მათთვის მხოლოდ ეს რაღაცა წამლის გადაგდება არ არის მხოლოდ მედიკამენტებზე დამოკიდებული, რომ საჭირო სწორედ შემდგომი სარეაბილიტაციო პროცესი. ანუ ისინი ფაქტურად მეორეს ამბობენ, ახლა თქვენ ამბობთ, რომ არ არის მოთხოვნა, ანუ რაღაცა გამოკვლევის საფუძველზე შეგვიძლია თქვათ ეს ყველაფერი.
ეს არის დაახლოებით 5-6 წლის წინ ჩატარებული კვლევა, რომელიც პარალელურად ჩაატარეს როგორც ნარკოლოგიის სამეცნიერო ინსტიტუტის დანიშნულებმა, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალმა გზამნა. პრაქტიკულად ერთი
შეიძლება სიტუაცია 5-6 წლის განმავლობაში
პრაქტიკულად ერთი და იგივე შედეგები მივიღეთ მაშინ. აი ხა მე ამ სფეროში მუშაობ 18 წელიწადია და რაც იყო იგივეს ვხედავ და იგივეს ვუყურებ. იმიტომ რომ ყოველდღიური კონტაქტი მაქვს ძალიან ბევრ არამხოლოდ ნარკოდამოკიდებულთან, არამედ მათ.
ისინი ამბობენ, რომ მასთვის არ არის მნიშვნელოვანი
თქვა ეს. იმიტომ რომ აი როდესაც ითხოვენ იგივე სახელმწიფო პროგრამას ჩართვას, ხედველობაში აქვს მხოლოდ და მხოლოდ დეტოქსი.
მსმენელი ყავს ხაზზე, თუ შეიძლება ყურსასმენები მოერგეთ და
მოგესალმებით.
მოგესალმებით პირდაპირ
ეთერში. მაინტერესა ნარკოტიკების გაყიდვა აფთიაქებში გააუნჯობეს თუ გააუარეს სიტუაციას, იმიტომ აღეცვენობა გააუნჯობეს, მაგრამ უარყოფითი რა იქნება?
გაყიდვა თუ არ გაყიდვა?
გაყიდვა.
გაყიდვა.
მადლობთ, მადლობთ.
მე რამდენადაც ვიცი, გაყიდვა აფთიაქებში არც არის ზღვის წესში. და რატომ გაჩნდა ესეთი შეკითხვა, არ ვიცი. და აი რა შეეხება არ გაყიდვას და აგრძელვას, აი ამის აღკარგიანობაზე ლაპარაკი უკვე შეიძლება, იმიტომ რომ გარკვეული შედეგები უკვე აი ამ რეფორმამ, საფთიაქო რეფორმამ უკვე გამოიღო.
ანუ ჩვენ საუბრობთ სწორედ ამ
სარეაბილიტაციაზე. აი ეცით ძალიან ბევრი დრო ეთმობა უფლებებზე, დამოკიდებული ადამიანების და მომხმარებლების უფლებებზე ლაპარაკს, ძალიან ბევრი დრო ეთმობა როგორი უნდა იყოს კანონი და ასე შემდეგ, და იგივე გამსარებლებთან თუ იგივე აი ასეთ საფთიაქო რეფორმის მსგავს რეფორმებზე ლაპარაკს, და ამ დროს სავსებით ყურადღების მიღმა რჩება სწორედ აი მკურნალობის პრობლემა. არადა ნარკოდამოკიდებულთა რიცხვის შემცირება სწორედ ამ გზით არის უფრო ეფექტური და უფრო შესაძლებელი, ვიდრე მათი ციხეში გამოკეტვით ან დაჯარიმებით, იმ დროს შიში ამ შემთხვევაში მკურნალი არ არის. დაჟე შიში და თუნდაც დაჟა. და აი ეს არის ჰუმანური, ეფექტური, ადამიანური, ძალიან კარგი გზა. და ამავე დროს ჩვენ არამარტო ჩვენ სახელმწიფოში აი სწორედ ვინც დეკრიმინალიზაციაზე ლაპარაკობს ნარკოტიკებს, რაც ალბათ ხედველობაში ჰქონდა ჩვენ ძალიანელსაც, აი ამ შემთხვევაშიც
ლეგალიზაცია უფრო ქონდა ხელმძღვანელობაში, რომელიც
რეგისტრაცია ძალიან მჭიდროდა გადა არის გადაჯაჭვული კურნალობის თემა ნარკოკანონების შეცვლასთან, იგივე დეკრიმინალიზაციასთან. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც თუ ადამიანს არ უმკურნალე, მაშინ ის აუცილებლად დაიჯება, ხო? ამიტომ
აი აქ ხო ციხეში გამოკეტა, რა თქმა უნდა, ხო?
ჩვენ დევიზია კურნალობა დაჟის ნაცვლად. ანუ და იგივე არგუმენტი ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურების, რომელიც ეწინააღმდეგებენ დეკრიმინალიზაციას, არის ის, რომ არ არსებობს სახელმწიფოში სხვა ალტერნატივა, მზად არ არის სახელმწიფო, ინფრასტრუქტურა არ აქვს მომზადებული იმისთვის, რომ სხვა მეთოდით ებრძოლო ამ და ნუ ისე ძველებური საბჭოთა მეთოდებით ცდილობენ შეამციროს ნარკოტიკების მოხმარება.
Ერთ საათს 2 საათის განმავლობაში თქვენს მომენტ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს